Es sveiks! Visticamāk, šobrīd sēžot pie TV ekrāna, tava darbdiena ir galā. Bet ja nu tomēr to vienā rokā ir pults un otrā rokā telefons, kur tu cītīgi turpini lasīt darba ēpastus, es nevēlos iztraucēt tavu darbdienu, bet, ja tu esi cilvēks, kurš nepazīst brīvdienas un galvā tev ir tikai viena doma – darbs, tad iespējams tu esi darbaholiķis. Darbaholisms būs arī mūsu šodienas Zilonas studijā.
Tur ir tā, ka tu atbrauci mājās, uzliki darba somu uz galda, atvēra datorus, mēs liekam šķīvjus, tas tavu papīri.
Un tad es mazliet viņu tā kā atsēdināju un es saku, nu ir tā, ka jāsaliek uz svaru kausiņiem mazliet tā darbs un ikdienas dzīve.
Alkoholiķis un darbaholiķis nav atšķirības. Viņi abi patiesībā ir viens un tas pats.
Aizbraukt uz nedēļu, pagulēt pludmalēs, nošaujiet mani, to nevar izdarīt.
Izrādās, ka tik daudz, kā mēs strādājam mūsdienās, nekad iepriekš mēs neesam strādājuši. Pagājušajā gadā izskanēja runas, ka kaut kas ir jādara lietas labā un varētu ieviest iespēju vienoties par 4 darba dienu nedēļu, nesamazinot kopējo nedēļas darba laiku. Tā tad ir ieņēmums. Taču darbaholiķiem tas iespējams neko daudz ikdienā nemainīs, jo tur viss krietni ir saplūdis darbs un mājas robežas visu laiku jāstrādā, nespējam nedomāt par nepadarīto darbu gūzmu un, piemēram, dziedātāji būs Ziemassvētkos paziņoja, ka viņi pārceļas uz brīdi uz Austrāliju, jo kā pats skaidroja darbaholismu un perfekcionismu dēļ viņi ir piedzīvojusi izdegšanu. Pie mums šodien studijā arī cilvēki, kurus mēs varam dēvēt par darbarūķiem, varbūt kaut ko vairāk. To mēs arī noskaidrosim pie mums šodien studijā digitālā saturveidotāja uzņēmēja zīmola 10 radītāja Kristīna Anģem. Sveiki, Kristīna.
Sveiki.
Un arī grupas Laime pilnīgi solists, kā arī bērnu un jauniešu mūzikas kluba Rock skola mākslinieciskais vadītājs un skolotājs Ervīns Ramiņš. Sveiks, Ervīn. Ervīn, ieskicē man lūdzu savu darbdienu.
Nu, viņš sākās 7 no rīta aptuveni. Kad visi mani trīs bērni sāka likties ārā no gultas, tad mēs esi jau paniski viņus saģērbjam. Sadām pa frakcijām, vienu partiju aizbrauc uz skolu, vienu partiju aizbrauc uz dārziņu. Un... Pēc tam nedaudz brīvais laiks, pēc 2 stundas. Nu, ko jau visticamāk es pavadu ar bēbīti, un tad es jau var kaut ko drudžaini pastrādāt. Un tad, principā, sākot ar 11.12. es dodos uz savu darbu vietu, kur strādāju 4 dienas nedēļā, kas ir BMK Rock skola, kur man ir gan interešu izglītības, cilvēki nāk pie manis mācīties vokālu, gan arī tie, kas nāk profesionāli ievirzē mācīties. Nu, tur ir gan vokālisti, gan es solfedžo vadu, gan mūzikas ansambļi, tā kā saspēles, kādi 5 man ir. Nu tā, nu un tad ir man viena diena nedēļā vēl. Nu, tā ir tāda parastā ikdiena, tātad, ja. Mm-hmm. Un mājās es esmu, nu, gana pavēlu, 8, kaut kas tāds, ļoti rēt, kad ātrāk. Jo mums tā darba specifiski ir tāda, ka mums tajās 8 stundas jums vienkārši pagriezis, principā no 12. Mm-hmm. sākās, un tad tā arī sanāk. Nu, un tad man vēl ir grupa, kas ir otrs darbs, būsim atklāti, man otra ģimene.
Un tur ir mēģinājumi, tad nu, vai ir pēc 8, vai ne?
Nu, mēģinām, jā, bet mēs cenšamies, mēs visi esam kļuvis par ģimenes cilvēkiem, un mums ir viens konkrēts laiks, kad mēs tiekamies un atpūšamies varbūt no citiem darbiem, bet mēs muzicējam, mēs gatavojamies kaut kam, rakstam mūziku, nu tā cenšamies to iespiest kaut kā tā.
Un koncerti, protams, ir?
Nu, un koncerti ir piekdienas, sestdienas, protams, viņi nav varbūt gluži katru, bet nu ir. Ir saucamie tādi sastrāgumi stundas, saucam, ka tur ir 3-4 koncerti dienā, vai tas ir kaut kāds vairākas dienas pēc kārtas, kad ir jāsauc talkā ļoti labi, ka mums ir super atsaucīgi vecacāki no visām pusēm, tad viņi principā mūs izglābi bieži vien arī. Nu tā,
Toreiz es teicis, esmu darbaholiķis. Nestrādāt man ir ļoti liels diskomforts un brīvā laika pavadīšana ir mana problēma, jo brīvais laiks kā tāds man liek justies ne savā ādā. Šis citāts vēl aizvien iet kopā ar tevi, vai tu esi kaut ko mainījis savā dzīvē?
Nu, teiksim tā, ka mūsu dzīvēs ir ienākuši bērni, un tas ir tā kā vēl viens darbs.
Tas ir.
Un tad līdz ar to tas kaut kā ir, tagad es jūtu, ka tas viss tā izlīdzinājies, un kad es ļoti daudz ieguldījāmies, mēs sievi ieguldījāmies skolā, jo tas ir mūsu tā kā, tā ir mūsu ģimenes lieta, tas ir ģimenes uzņēmums, kopā vēl ir sievas, māsu un viņas vīru. Un ļoti daudz enerģijas gāja tur, un mēs bijām vienkārši nu, fanātiski. Mēs vēl joprojām esam, bet nu, tagad tā kā mums ir tas, kas mums ir, mēs esam spiesti tā kā sadalīt vairāk tās visas lietas. Bet, nu, man ir grūti pārslēgties no, pieņemsim, nezinu, aizbraukt uz nedēļu, pagulēt pludmalēs, vienkārši nošaujiet mani, to nevar izdarīt vienkārši.
Es, nu, bet tu esi kāds atvaļinājums tevi?
Nē, nu, atvaļinājumu, jā, nu, man pietiek ar vienu, divām dienām.
Tas nav atvaļinājums, tā nedēļas nogalva. Tas nav atvaļinājums.
Un, nu jā, nu darbs palīdz atpūsties. Nu, mums tas jau mēs vienreiz smējāmies, ka viss bija darbi izdarīti. Nu, tā likās, protams. Mm. Tad mēs vienkārši krāvām malku. Un tas likās vienkārši tik sasvadīt forši. Kā, nu, kad vienkārši tu liec un rezultāts. Tu liec un rezultāts. Nu, un, nu jā, bet man liekas, ka tas darbaholisms, viņš nevar rasties no tā, ka nav darba spēja, no tā viss sākās. Nu, ja tev patīk tas, ko tu dari, nu, tad nu, jautājums, cik tu tālu te eji. Nu.
Nu, mēģināsim te šī raidījuma laikā arī novilkt robežu, bet lielākais risks kļūt par darboholiķiem, esot cilvēkiem, kas ir uzņēmēji, vadītāji, arī radošo profesiju pārstāvi. Šīs profesijas tad arī saista ar to, ka izplūst šī te robeža starp darbu un mājām. Kristīna, tu... Pirmo uzņēmumu Ziedu salonu atvēra, kad tev bija 21 gads.
Jā.
Tam sekoja citi biznesi un saka jau, ka ja tu esi uzņēmējs, tad nav darba laika, visu laiku ir jāstrādā. Tā ir?
Tieši tā.
Nu, tā tad izved cauri to ātri savai darbdienai.
Mana darba diena šobrīd ir nedaudz mainījusies, jo manā dzīvē ir ienākusi mazulīte, kura šobrīd bērniem, ir gads. Ja? Nu, kā lai saka? Nu, vēl viens darbs. Kuru es cenšos nevis tā kā pārņemt, bet kuru es cenšos tā kā pievienot klāt pie savas ikdienas šobrīd. Un ir tā, ka ļoti daudz, kas notiek manā dzīvē šobrīd paralēli. Un katrs brīvs brīdiņš, katra diendusiņa, tas ir nevis atpūta man izdzert kaut kādu kafiju vai apsēsties, bet tas ir tā kā fiksi atvēri datoru, fiksi kaut ko izdarīja, fiksi kaut ko saplānoja, pierakstīja, nofilmēja. Un tad tas tavs brīvais laiks nu, tavā dzīvē īsti nav tavs.
Bet tu alksti pēc brīvā laika?
Nē. Tad... Es esmu tieši tas pats gadījums, ka tad, kad es visu izdaru, tad man ir tāds kā tukšums. Man neprasās pasēdēt kaut kur. Kaut gan ir momenti, kad liekas, ka gribas vienkārši pasēdēt vannā, var arī bez ūdens. Ja. Vienkārši tur vienai pašai. Bet tā citādi, man patīk tā dinamika, man patīk tas, ka patstāvīgi kaut kur jādodas, kaut kas jādara. Tādēļ es arī piekritu braukt uz šeieni, uz Rīgu ar diviem bērniem, ar asistenti.
No
es esmu no Rēzeknes. Man jā, pavīdē tāda doma, ai, varbūt nē. Bet tas atkal man liks tajā ieslīgt, tajā ikdienas darbā. Šis mazliet viņa tā teikt, tas ir mans tāds mini atvaļinājums. Priekš manis.
Vienam pietiek ar divām dienām, otram no Rēzeknes.
Aizbraukt
un ir atvaļinājums. Ātri pastāsti skatītājiem, kas nezin, kas ir tavs uzņēmums, kas ir tava uzņēmējdarbība.
Mans uzņēmums šobrīd ir kosmētikas zīmols Van Zero, kuram šobrīd jau ir pusotras gads. Tie ir matu un ķermeņu kopšanas līdzekļi, kur pamatā ir dabīgas sastāvdaļas. Un man šī ideja radās tajā brīdī, kad es rakstīju ceļvedi. Ideja nākamā pietura zīmols, varu sakot, ar savu ceļveža ar savas pieredzes palīdzību es ļauju citiem cilvēkiem izvairīties no kļūdām biznesā, lai ekonomētu citu cilvēku laiku un viņi tā teikt šo rezultātu sasniegtu pēc iespējas ātrāk, lai tas neprasītu, kā man tas prasīja 10, 12, 13 gadus, bet viņi nonāk no punkta A līdz punktam B daudz ātrāk. Un tajā brīdī es analizējot sevi, nonācu līdz tam, ka es vēlos radīt kaut ko savu, jo tam ir daudz lielāks potenciāls, nevis pērts pārdot biznesam, bet tad, kad tu ražo, un tad tu arī nopelni, tā teikt, visu to starpību, nevis tikai kaut kādu kripatiņu. Un tajā brīdī es veicu aptaujas Instagramā, ar ko es cilvēkiem asociējos, protams, tie bija mati, tas bija tāds kā perfekcionismas, organizatoriskās spējas, jo es vēl tajā laikā ne tikai man bija Ziedu salons, bet arī dekorēju, organizēju kāzas, organizēju dažādus pasākumus, vēl man bija tajāpat laikā arī bērnu apģērbu un rotaļlietu veikals. Un es sapratu, ka es esmu tāds daudz funkcionāls cilvēks, kurš spēja apvienot daudz lietas vienlaicīgi. Un kāpēc, lai es neradītu kaut ko savu, ar ko es cilvēkiem asociējos? Un tad es nolēmu, ka es veidošu savu kosmētikas zīmolu.
Viens ir, kā tu saki, būt daudz funkcionālam, bet mums katram ir tik stundas, cik viņas ir, vai ne? Tās ir 24 stundas miega vērtība. Mēs visi novērtējam, ir tīpaši vēl, kad dienāk maz bērni, tad tas ir ļoti cik svarīgi,
kad ir tās minūtes. Tad celies 6-8 reizes naktī.
Un vai varētu teikt, ka jūs brīvdienas izstāst aptuveni šādi? Pastīsimies vienu foto. Ka tas ir skaļus.
Ja, kā tad?
Nebūtu slikti.
Sev brīvdienās. Jo visu laiku ir tomēr tas ir. Darbs, vai ne? Jā. Tīpaši, ja jūs abi esat savu uzņēmēji, tad tu nevari paņemt brīvdienu no sevis.
Nē, tu vari, bet tu negribi īsti, man liekas. Arī.
Nu, ir vari. Ļoti labi, no vienas puses, ka mums šobrīd ir tik daudz gadžetu iespēju visu darīt arī attālināti, online, bet tāpat laikā, kad šo iespēju nebija, tad tu arī kaut kā varēji sadalīt to laiku. Mm. Bet tagad tik un tā tev rokas tiepjas paņemt to telefonu, pārbaudīt, aizsūtīt. Ienāca prātā ideja, ātri jāpieraksta, varbūt es varu tur ražot, ar ražotni sazināties, tur kaut ko noskaidrot. Un tas vienkārši ir
tādā. Bet tu jau, Kristīna, tad sauc par darboholiķi?
Nē, es teiktu, ka es neesmu darboholiķis, es esmu karjerists. Mm. Bet nu, tur savā ziņā var vilkt noteikti paralēles. Un...
Izklausās labāk. Kādam paņemiet lūdzu sarkano zaļo lapu, padod lūdzu arī Ervīnam. Ātri tādu viedokļu spēlē nedaudz labāk jūs redzīt un saprast, kā jūs skatāties uz pasauli un uz darbu. Es jums iedošu tādu virsrakstu un jūs pasakiet, vai piekrītat vai nepiekrītat. Zaļais piekrītu, sarkanais nepiekrītu. Ja? Mm-hmm. Pirmais apgalvojums – jūtos slikti, kad neesmu produktīvs. Piekrītat, ka jūs jūtaties slikti? Neko nedarot. Piekrīt. Tur ir pilnīgi skaidrs. Jūs mākat slinkot? Ir bijusi, kad pēdējo reizi jums bija iespēja?
Es slinkumu pārvēršu jaunās biznesa idejās.
Tas nav slinkums. Tas nav slinkums.
Nē, nu slinkums ir kaut kāda cita nodarbe, kas ir mazāk aktīva.
Tas arī nav slinkums.
Nav slinkums. Nē, tā vienkārši sēdēt. Nē, nu. Var palasīt grāmatu, tas ir maksimums, ko es varu izspiest.
Es izjūtu trauksmi, kad esmu prom no darba ziņām. Piekrītat? Nepiekrīt?
Ne?
Tas ir labi, tas ir veselīgi.
Nav.
Tas ir tiešām veselīgi. Man ir grūti atteikties no jauniem darba uzdevumiem, pat ja esmu jau noslogots. Ja nē, vai mākat pateikt nē?
Nā.
Pagrūti.
Tas ir man šeit pats sarežģītākais un lielākais izaicinājums dzīvē, vai ne? Pateikt vienkārši nē. Bieži izlaižu pusdienas, jo ir ļoti daudz darba.
Un brokastis?
Pēdējos gadus nē.
Tu ēdi cītīgi, jā?
Jā, man ir pauzīte.
Bet tev neuztrauc, tas tu saki izlaist brokastis, izlaist
pusdienas? Mani tas uztrauc, bet es laikam esmu tik ļoti pieradusi pie tāda režīma, ka... Kad tu reāli vakarā saproti, o, es tak neesmu paēdusi šodien. Man galvenais pabarot bērnus, lai viss ir kārtībā, bet tu tā kā aizmirsti par sevi. Tad tu sevi noliec tā kā bērni, tā kā ģimene, darbs, un tad tas ir tu.
Tu mums būs ko pateikt redzījuma turpinājumā noteikti mūsu viešņiem, bet noslēdzošais apgalvojums dzīvoja pēc principa laiks ir nauda. Laiks ir nauda. Tad nauda laikam nebūs tas jūsu galvenais motivators, ja?
Ir tās emocijas, tās sajūtas, tas gandarījums, ko tev sniedz, tas darbs. Bet tas ir laikam tādā gadījumā, kad tu tiešām dari to, kas tev patīk.
Tas ir galvenais nosacījums,
jā,
man liekas.
Un tad tas vispār ir citādākā gaismā. Mans perfekcionisms, mans darbaholisms, gribētos teikt karjerisms, baro manu ego.
Es saprotu. Tā. Televīzijā gan laiks ir nauda, tāpēc mums ir laiks reklāmai. Bet pēc reklāmas tiksimies, pievienosies mums speciālisti, un tad mēģināsim atbildēt uz jautājumu. Čaklums, tas ir brīnišķīgs ieradums vai tomēr problēma?
Tad man arī nākamā dienā, tuč man neteici. Saka, kā lūdzu? Un kad viņam jau viņš ir prāti, jau ir kaut kur citur, un mēs tur fonā tie mājinieki, tur blablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablabl
Vidēji cilvēks savas dzīves laikā darbā pavada 1/3 no nomoda laika. Tas izklausās daudz, bet tiem, kas sauc par darboholiķiem, darbs ir vēl lielāka dzīves daļa. lai runātu par to. Mums šodien sarunai pievienojas psihoterapijas ārsta rezidenti, ģimenes ārsta, RSU pasniedzēja Lilija Ķēniņa. Sveika, Lilija! Jau pēc tiem taviem titriem nosaukumiem ir skaidrs, ka darbs tomēr paņem diezgan daudz. Psihoterapijas ārsta, ģimenes ārsta, RSU pasniedzēja. Arī tev darbs aizņem lielu daļu tavas dzīves.
Jā, tieši tā arī aizņem, bet mums arī vajadzētu diferencēt, ar ko atšķirās čaklie cilvēki, cilvēki, kuri aizraujās ar darbu un arī darboholiķi.
Jo mēs zinām, Lilija, un tu man tūlīt arī varēsi nošķirt, mēs zinām šādas izteicienas un mēs arī pēc viņiem dzīvojam čaklis kā bitīte, mēs mēdzam teikt, vai ne čaklis kā skudra, un tad jau mēs sakam, jo tas kārbāk strādā kā zirgs, vai viņš vien kā vāvera ritenī, vai darba rūķis, kur tu īsti nesaproti, tas ir labi vai slikti. Tur ir atšķirība – darboholisms un čaklums.
Protams. Ja mēs runāsim par čaklu cilvēku, tad čaklis cilvēks ir ar milzīgu atbildības izjūtu, bet viņš prot arī deleģēt savu darba pienākumus. Ja? Un darbs nav galvenais dzīves mērķis. Ja mēs runājam par cilvēku, kurš aizraujās ar savu darbu, ja? Tad mēs varam, protams, ka šeit redzēt, ka cilvēkam ļoti patīk, un viņš arī dabū prieku un baudu darot savu darbu. Viņš, protams, ka var arī palikt ārpus darba laikam, veltīt daudz laika, ja? Toties viņš nejūt, ka viņš ir piespiedu kārta to dara, un viņš nejūt bailes no tā. Un kā mēs šeit arī varam redzēt, ka šeit varētu būt līdzsvars starp darbu, starp ģimeni, starp draudzību un arī starp hobijiem. Ja? Savukārt, ja mēs paskatāmies uz darboholismu un darboholiķi, tad šeit ir tāda piespiedu nepieciešamība strādāt, ja? Un arī pašorganizētas ciešanas. Ka cilvēks var jūs...
Pašorganizētas ciešanas, man ļoti patīk, kā
tas ir atteikt, es nevaru, ja? Novilkt robežu ļoti grūti, pateikt nē, tiešām nevaru, un arī tāda vainas sajūta, ka cilvēks atpūtās, ja? Kad ir atpūta, un tad nu, tiešām ir, nu, cilvēks jūtās vainīgs. Vai tā ir?
Jā, vai jums tā ir? Piespiedu ciešanas.
Piespiedu ciešanas noteikti tās nav. Jo mums acīm redzot ļoti patīk tas, ko mēs darām. Es teiktu, ka numurs divi.
Bet te tomēr nav, nu, jo tas, kā tu to ieskicēji, tas viss izklausās brīnišķīgi, nošķiram robežas, atrodam hobijas, un tad ir ģimenes dzīve, un viss ir vajā dzīves balansā, ja tā mums visiem būtu, viss būtu baigi skaists. Skaidrs, ka tā nav, tāpēc arī šāds raidījums ir. Ir īpaši cilvēkam, kurš pats sevi ir priekšnieks. Tas ir reāli kaut ko nošķirt?
Protams, ka tas ir liels un milzīgs izaicinājums, jo mums jāsaprot, kāpēc cilvēks strādā tik daudz. Ja? Jo darbs ir kā galvenais pašvērtējuma un arī sevis vērtības avots. Ja? Tur ir tā problēma, tāds galvenais fokus. Ja? Jo viss nāk arī no bērnības. Ja, ja mēs tā paanalizēsim, ja? No kādām ģimenēm darboholiķi atnāk. Ja? Bieži vien tie cilvēki izaug ģimenēs, kur vecāki ir ļoti kritizējoši, arī stingri. Un tad līdz ar to bērniņam ir tā sajūta, ka es varu dabūt to mīlestību un uzmanību tikai darbībā.
Tu pieminēji ģimeni, tu pieminēji bērnību. Kristīna, pastīsimies uz vienu tavu bērnības foto, kur tu 7 gadu vecumā esi ziedu tirgū. Jā. Jo tavu vecāki audzēja rozes. Tavu vecāki arī daudz strādāja.
Jā, un es domāju, ka tas galvenokārt ir galvenais iemesls tam, kādēļ es šobrīd esmu tāda, kāda es esmu, jo es vienkārši redzēju ikdienā. Un manī laikam tas tika ieaudzināts kā norma, ka ir jāstrādā. Un ka ir jāstrādā daudz, un tad tu nopelni, un tad tu dzīvo. Lai arī mums nekad nebija tā, ka mēs kaut kur ceļojām, vai varējām nopirkt kaut kādas tur ekstra preces, vai
ka
kaut
kā baudīt dzīvi. Kad tu redzīti, kā tos rezultāts, kāpēc tas tā notiek.
Tas vairāk bija tā, ka vecāki strādāja, lai mēs, nu, eksistētu. Un tādēļ man arī tas psiholoģiski ir tā izveidojies, ka tas tā ir pareizi, ka tam tā ir jābūt, ka tev ir jāstrādā daudz, lai tu varētu dzīvot.
Šodien kopā ar mums studijā arī aizkadrā ir arī tavs atvases, kas redz, kā tu strādā un ka tu ieguldies. Tev nav bail, ka tu viņiem
tas
to...
Tas pats stāsts.
Tas pats stāsts un beigās, ka, nu, kur ir mamma? Mamma ir darbā. Nu, mamma visu laiku strādā.
Nu, šajā gadījumā šoreiz mums ir tāds pēc individuāla pieprasījuma, ka es ļoti vēlos līdzi un man jau tika mašīnā 5 reizes pateikts, ka jāiet viņai arī līdzi un jāskatās. Bet savā ziņā es domāju, ka varbūt tas nav nemaz tik slikti, jo tas paplašina arī bērna redzējumu. Viņa redz, kas vispār notiek
dzīvē, kādas ir iespējas, un varbūt tas kaut kā noderēs viņai dzīvē. Varbūt viņa gūs mācību, ka tā kā mamma darīja, tā darīt nevajag, jo tev neatliek īsta laika sev. Jā, esmu beidzot iemācījusies deleģēt savus pienākumus, bet tik un tā man ir grūtības šo laiku atrast priekš sevis.
To varbūt varēs kaut kur ir pielīdzināties, un varbūt varēs dzirdēju šo stāstu, bet es ļoti nobijos un nedaudz savā galvā sāku kārtot. Viens ir tas, kā jūs sakat, bērnu ienākšana, viņa maina daudz ko tajā, kā tu skaties uz to savu darbdienu. Un tad man kolēģi sāk rādīt zīmējumus, savu, nu jau nedaudz vecāku bērnu, kur ir uzzīmēta ģimene, un tad tur tētis kaut kur sestdienā strādā. Un man no tā palika tik baila, ka es saprotu, kaut kas ir jāmaina. Jo tev nav tādas bailes, ka tētis, nu ir skatuvis, mēs esam mājās.
Nē, nu es viņus ņemu līdzi uz skatuves, cik vien var. Tas bišķi atrisina lietu. Bet, nu ir, protams, bet mums tā kā nu sanāk laiks kopā, nav tik traki. Viņi, bet viņi ir pieņēmuši, jā, nu tev tēti nekur nav jābrauc šovakar, jo tāds jautājums, nekā, ka varēs kaut ko, es nezinu, kaut ko izbīdīt, varbūt kaut kādu tur štelli. Pārsvarā nevar izbīdīt kaut ko vispār.
Tas, ka lielīšie vērni, mēs viņus ņemam līdzi, tas ir risinājums tam bērnam, viņš tā kā jūtas vairāk iederīgs tajā vecāka darbā.
Protams, ka bērni skatās, viņi mācās no mammas, no tēva, ja? Pēc tam arī kaut kādā veidā identificējās, ja? Paņem šo modeli un turpina dzīvot tālāk. Bet, protams, ka bērns var arī aiziet opozīcijā. Tas nav tas, kas ir baudāms, tas man nepatīk, tas man sagādā nepatīkamas izjūtas un emocijas, un tu var aiziet citā grāvī, jā. Es negribu strādāt, es negribu tā, kā darīja mani vecāki, mamma un tētis, jā. Tā kā šeit mēs varam tikai diskutēt.
Par grāviem runājot. Runā, ka darboholiķiem nekad nepietikšot ar to, ko viņi ir sasnieguši, sapelnījuši. Jo vairāk tiekot panākts, jo vairāk būs vajadzības darboties vēl alkatīgāk. Un par to, vai varam vilkt paralēles ar atkarībām. Jo, ja mēs sakam holisms, tad mums ir sajūta, ka tā ir atkarība. Mēs vaicājām narkoloģijai psihoterapeitei Inārai Vārpai.
Alkoholiķis un darboholiķis nav atšķirības. Viņi abi patiesībā ir viens un tas pats. Viņi ir spoguļi attās, varētu teikt, viņi ir dvīņi. Un starpība ir tikai vienā punktā, ka alkoholiķis naudu nodzer un no mājām aiznes. Darboholiķis naudu nopelna un bieži vien daudz un atnes. Un viņš, ja alkoholiķiem par naudas nodzeršanu pārmet, tad darboholiķis ar naudu piesadzās un atpērkās. Ja ko tu man vari teikt, es taču tevi uzturu un es par bērniem maksāju un vispār es nodrošinu jums fantastisku dzīvi. Viens ir nervos un otrs ir nervos. Viens nav lietojams dzīvei un attiecībām un īsti otrs arī nav lietojams, jo viņš ir noguris, viņa nav, viņš strādā virsstundas. Kam tad tas pielīp? Nu, tas, nu, ja tā varētu teikt, ja kam tas ir risks? Cilvēkiem, kas jau pēc būtības ir atkarīgas personības, proti cilvēki, kuriem ir nepārstrādātas pagātnes traumatiskas pieredzes, par ko viņš varbūt pat nenojauš un nezin, ja, un tad lūk viņš ņem izglītību, viņš ņem darbu, un tad darbs kļūst par viņa nu, zālēm, viņa vērtībai, viņa drošībai.
Pirms, Lilija, mēs klausāmies tavu viedokli par šo tēmu, kad jums pasaka, tas ir spoguļa attēls alkoholiķis un darboholiķis.
Labi, ka vismaz ar alkoholismu problēmu nav. Nelietoju, bet līdz ar to viss ir aizgājis tajā grāvī.
Bet tur sadzirdēji kaut kādu patiesību, mēs varam
sava ziņa taisnība tur varētu būt, jo pa lielam, kā bija ar to alkoholiķi, kas to naudu nodzer, es to, ko nopelnu, es atkal ieguldu savā uzņēmumā.
Un pa lielam, mājām
kā, pat mājās neatnesu, kā tās naudas nav, tā viņas nav, tā viņam vienmēr ir tajā apritē. Tā kā varbūt savā ziņā līdzība ir. Negribētos, protams, tā domāt.
Bet, ka tev tā pasaka, jo tu arī sasmējies reizi ar viņu.
Nu jā, nē, nu, salīdzinājums ir ļoti labs. Nu jā, nu, man liekas, ka nav tik traki.
Nav tik traki?
Man liekas, pagaidām tik traki nav. Pagaidām nav, jā. Nu, kaut kā pašiem jādomā līdzi, baigi arī bišķīt.
Galvenais, ja tu sāc justos, laikam, sarkanos karodziņus, tad vajag jau griezties pēc tas, profesionālas palīdzības un tiešām meklēt to.
Uzņēmuma Alma, Career Latvija un IT uzņēmuma Visma pagājušajā gadā veiktajā aptaujā tur parādās, ka 54% strādājošo reizi nedēļā un vēl biežāk darba dēļ izjūt emocionālu tukšumu, jeb ir emocionāli iztukšot. Un tad arī vēl viena lieta, kas man šeit no sabiedrības, ko pieminēja arī Ināra tikko, tad darba portāls CV Market veiktajā aptaujā par attieksmi pret darbu holis 45% atbildēja procenti, ka tas ir kaitīgs ierdums, 20% apbalvoja, ka tas ir vienkārši neprasmīgi efektīvi plānots laiks, un 13% uzskatīja, ka tas ir ļoti karjerai noderīga īpašība. Un tā atšķirība arī, kā mēs skatāmies, ja mēs skatāmies alkoholismu, tad diez vai šādā aptaujā mums teikt, nu tas reizēm dzīvē
noderēs.
13% gadījumu.
Bet te redz par darbu holismu, jā, strādā, pierāda sev. Un kas notiek, kad mēs strādājam un pierādam sev? Mēs uzrunājām dziedātāju Alice Haim, kas atzīst, ka ir darboholiķi un viņai ir svarīgi būt nemitīgā attīstībā, citādāk viņa jūtas nelietderīgi, tas arī novedis viņu pie pamatīgām veselības problēmām.
Vai kādreiz man ir bijis lūzuma punkts no pārstrādāšanās? Jā, divas reizes dzīvē man ir gadījies. Pirmo reizi es fiziski pārstrādājos un nokļuvu slimnīcā. Man organisms vairs nespēja ne pret ko cīnīties un dabūju sepsi un pneimonija abās plaušās. Gandrīz nomiru, bet izdzīvoju, un man bija ļoti grūti pēc tam atkopties, jo visu laiku strādāju 24 stundas, burtiski tā, ka nu, ik pa laikam nemaz pat negulēju. Bet tajā laikā mamo bija tikai 20-21, mamo bija tas jaunības spars un spēks. Un pēc slimnīcas es jau, protams, neko nevaru darīt, un kad es gulēju slimnīcā, es arī pat uz tualeti nevarēju aiziet, man kājas bija atteikušās, un pēkšņi man bija tāds bums nogriezt no darba režīma, un es atceros, ka jau otrajā nedēļā sāku raudāt no tā, ka es neko nespēju izdarīt. Atkal, es jūtos nelietderīgi, es jūtos iestrēgusi. Un otro reizi bija pēc pāris gadiem, es nodegu mentāli. Bet tolaik mani salauza tas, ka es tik daudz daru, bet es neredzēju. Es neredzēju rezultātus, un tad es sāku domāt, kāda jēga. Es tik daudz daru, es tik daudz viskaut kam pievēršu uzmanību, tērēju tik daudz laika, enerģijas un arī pat naudu, kā kurā situācijā un nav atnācis tas, ko es gribēju, tad, nu jā, sadegu mentāli.
Ir bijis zemākais punkts, Kristīns, kur tu saki, tas bija mans zemākais punkts?
Tā izdegšanas sajūta noteikti ir bijusi. Un, bet ļoti interesanti, ka tā ir bijusi nevis tādēļ, ka es esmu pārstrādājusies, bet man tas bija tieši otrādi. Tā iemesla dēļ, ka man tika atņemta šī iespēja darboties aktīvi, būt cilvēkos. Tas bija tad, kad piedzima pirmā meita. Un līdz tam es organizēju dažādus pasākumus un bija tā, ka es vienmēr esmu sabiedrībā un tiešām bija tā situācija, ka es atnāku mājās tikai nomazgāties, pagulēt un atkal tu visu dienu esi kaut kur un tad, kad piedzimā meitiņa, tad es kļūtu, nu tā kā māmiņa pilnas slodzes bez auklītēm. Un tas bija savā ziņā man laikam vēl viens tāds darbs, jo es nespēju pieļaut to domu, ka es paņemšu auklīti un kāds cits varēs rūpēties par manu bērnu. Savā ziņā tas laikam bija tāds kā vēl viens projekts, kuru es nolēmu vadīt, paņemt savās rokās. Un tajā brīdī es sapratu, ka es tā kā esmu pazaudējusi to iepriekšējo sevi. Un tas bija tas brīdis, kad man bija nevis tāda pat kā pēcdzemdību depresija, bet tieši tāda izdegšana. Man galu galā negribējās vairs vispār neko darīt. Bet kaut kā pamazām es tomēr atgūstu no tās situācijas.
Nu, kā ir ar tevi? Tev es piedzīvojis izdegšanu?
Nu, pagaidām nē. Man ir tādi...
Nepiedzīvot.
Paldies. Nē, nu, man ir tā, ka man ir kaut kādi brīži, kad ir... Nu, kad... Vienkārši vajag... Kā jau es teicu, vienu dienu. Bet man ir šausmīgi, laikam ātri apnīk pats sev. Ja es esmu pilnīgi galīgi nost. Tāpēc kaut kā man, nezinu, dabā ir ielikts, ka es ātri atgūstos no šīm lietām pagaidām. Es nezinu, cik tas ir, cik tāds, cik var ilgi tā turēties. Bet man liekas, ka ir svarīgi tas, ka tas darbs, ko tu dari, viņš vienalga, vai tas ir darbs ar bērniem, ja tā ir bērnu diena, tad tas ir arī darbs. Tu vienkārši viņu vēlti viņiem. Es mēģinu tā kā nedarīt neko citu tajā dienā. Vai tas ir skolā, vai tas ir grupā, ka tas ir tāds, viņš ir ļoti emocionāli nu, tāds grāvi un debesis darbs. Nu, zin, kā, tu pēc koncerta esi ārkārtīgi uzlādāts, pēc tam tu esi spiesis. Nu, tāds baigais darbs ar sevi. Un no mazotnes man tādā ziņā ir paveicies, ka ir iemācīta ar disciplīnu, kā sevi organizēt, mēģināt nu, kā emocijas, kā sevi saturēt. Viss tas tā kā ir labi izdevies vecākiem, teiksim tā. Tā ka, pagaidām viss ok.
Šie ir tie labie, man tiešām gribas teikt labie piemēri, tas kā jūs to pasniedzat, bet ja tomēr mēs jūtam, ka tā problēma ir tas darboholisms sāk pārņemt to ikdienu, ir iespējams kaut kā izārstēties?
Protams, vai cilvēks grib to darīt, jā. Vai viņš pamana, vai to pamana apkārtēji, un apkārtēji ģimenes locekļi vēlās un signalizē par to, ka vajadzētu vērsties pie speciālista. Un, protams, ka to var darīt. Jā. Ilgstoša psihoterapija, jo tas notiek ļoti, ļoti lēnīti. Tas ir ļoti liels izaicinājums, jā, to darīt. Saskarties ar izjūtām, jā, ar kuru nebija vēlēšanas saskarties. Robežu likšanas, vārdu teikt nē, jā, arī tas tiešām ir ļoti liels izaicinājums darboholiķim, bet ir vēlēšana un vēlme, tad var.
Tu ļoti labi pieminēji šos te blakus cilvēkus, šo te ģimeni, kas parasti arī pirmie pamana kaut ko tādu, par to mēs runāsim arī raidījumu turpinājumā par līdz cilvēkiem, bet jāsaka, laikam pat līdz atkarībām. Tiekamies pēc reklāmas.
Tad man arī ir nākamā dienā, tu taču man neteici, sakā lūdzu. Un kad viņam jau viņš ir prāti, jau ir kaut kur citur, un mēs tur fonā tie mājinieki, tur blablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablabl
Strādājam. Šodien raidījumā Zilonis studijā mums darbaholisms. Tie, kas cenšas uzturēt balansu starp personīgo dzīvi un darbu, riskē arī ar veselību un attiecībām, un visu laiku jau blakus tavam darbam, un tavai apziņai ir arī līdzcilvēki. Mums sarunai pievienojas uzņēmēja pasākuma vadītāji, viņa arī dziedātāja Ieva Janiševa. Sveiki, Ieva!
Čau, visi!
Tu šodien pārstāvi to otru pusi, kas ir ļoti svarīga puse darbaholismā, jo tavs vīrs Artūrs esot darbaholiķis.
O jā.
Viņš to zina? Mēs
runātājam
to tagad caur
ar... Nē, viņš to zina. Es esmu tā ģimenē, kura par to ļoti aktīvi runā, jo nu, es nevaru klusēt, noskatoties no malas, kas ar to cilvēku notiek.
Tu izvedīsi cauri mums tajā, kas tad notiek, bet ja nu kāds skatās, no paga, kur es jau tev esmu redzējis, tad iespējams tev atminās no šou kās gūstā, kur toreiz ļāvāt savu īpašo dienu organizēt savām ģimenēm. Pastīsimies video.
Zini, nu jā, bet varbūt tas te jau droši vien, ka var kaut ko mainīt, jo man nepatīk šitas te, man liekas te kā aiglīša mantiņa. Šitas man nepatīk, tas ir vienozīmīgi.
Ko viņi skatās? Kas tā pa kleiti ir? Vispār viņi traki ir?
Viņi ielikt vai kaut ko, nu tā kā akcentiņu.
Jā, super. Jā, šis spiedīsim man uz galvas vēl putkrējumu un varēsim iet zemenīti, varēsim ielikt man kaut kur.
Ļoti drosmīgi. Tu varētu vērt muti no racētā. Mamām ļoti kāds.
Es vienkārši iedomājos, kā būtu, ja mana mamma ar vīra māti organizēta mūsu kāzas.
Jā, bet tas bija pirms 10 gadiem. Toreiz kāzas bija sirsnīgas, bet tad sākas ikdiena. Un es tikai arī, protams, bez sadzīviskām problēmām. Un vien, kā jau mēs pieminējām, tava ir darbaholisms, kas tevi ir satraucis. Tu pat esot uzstādījis ultimātu, ka vakaros nebūs nekāda strādāšana, kad devāties ceļojumā. Kur Artūrs pirmo reizi neņēma līdz darba datoru, viņš esot jūties pat neumulīgi, tā bija?
Jā, viņam tas dators līdz nebija, bet ziniet, kā tiem darboholiķiem ir, viņi darīs visu. Viņi meklēs visus veidus, lai viņš strādātu. Un tieši šis pieminētais ceļojums ar bērniem kopā arī bija tas, kurā es arī mazliet tā kā jau savas apslāpētās emocijas, tā kā teikt, izliku acu priekšā un no rīta pieceļoties redzot, ka viņš jau ir uz balkonu un jau sapulcēs un jau visās darīšanās, nu tad es tās durvis arī atvēru un teicu, klausies vīrs, tā nebūs. Jā. Un tad es mazliet viņu tā kā atsēdināju un es saku, nu ir tā, ka jāsaliek uz svaru kausiņiem mazliet tā darbs un ikdienas dzīve. Jo apkārt ir tik daudz šie cilvēki sieva. Man ir divi bērni, mums ir divi bērni, mums ir pusaudze meita, un, kura prasa savu uzmanību. Un tad, kad bērni jau saka, kur ir tētis atkal strādā, tad es saku, tu gribi tā, tev tas patīk. Viņš saka, nē,
Bet kādam ir
jāstrādā? Jā, jā.
Piedod, ka es tās asmēdījos, bet tā ir droši vien pirmā reakcija. Bet kādam ir jāstrādā? Vai ne?
Jā, bet nu, man šķiet, ka visu to dzīvi vajadzētu likt tādos svara kausiņos. Lai viens nav pārāk pilns un otrs pārāk tukšs. Un tur ir jābūt, nu, es teiktu tā, ka darboholiķi ir ļoti egoistiski cilvēki. Ļoti egoistiski. Un viņi tā kā, man patika arī, kā Kristīna teica par šo naudas izteiksmu, ja, ka tu tikai strādā, kas bija arī tava bērnības pieredze. Tu redzi to milzīgo darbu, bet tās naudas jau nav. Un tad es viņam saku, varbūt tās ir jāstrādā kaut kā gudrāk.
Ar galvu.
Ar galvu, varbūt, jā. Nē, viņš ļoti daudz ar galvu strādā. Bet nu, ir kaut kādas brīži, kad es saku, tu redzi, ka kaut kas neiet, ka kaut kas nav labi, ka varbūt tev pašam ir jāapsēžās un jāpadomā, kas nav labi. Un ka tu redzi arī mainieku attieksmi un visu pārējo, un ne tikai mainieku, bet arī viņš pats, tu redzi, ka šis cilvēks, nu, var teikt, nevis tā kā salūst, bet nu, viņš jūtās tāds nesavādā. Mm. Viņš tikai iet un dara, lai kādam iespējams kaut ko pierādītu. Un arī tas ir interesanti, kad es viņam saku, tu strādā tik daudz, lai kādam pierādītu kaut ko. Nu nē, nu ko tu, nu beidz? Un tas noliegums ir, man liekas, tas, kurš jums višāk vīrietim. Es arī šeit klausoties sarunas, kad šeit vīrietis ļoti tā, nē, ar mani viss ir kārtībā, viss ir ideāli, izdegšana. Nu nē, pagaidām nē. Un tas ir tas, ka es no malas, es domāju, ārprāts. Tu jau esi izdedis, ka tu tā saki.
Bet tā ir, Revin, nevis psihoterapeits, bet jau nolasīja to dienu.
Bet tev, es cerēju,
Es atvainojos. Es vienkārši ar tā dzīvoju bet, kopā.
Jā, jā bet nu, tev ir, nu, ar sievu, es saprotu, jums tas pret ir kopuzņēmums, kas man šeit vēl sarežģīs.
Tas ir laikam vēl sliktāk, jā.
Jā, bet ir, tu esi dzirdējis kādreiz, nu, varbūt nu, šo koncertu nu, neņemam. Nu, saprotu, nauda ir nauda, bet...
Nē, nu, viņa... Ļauj man strādāt, jā.
Nu, kā tev ir, Kristīna?
Jūs mums ir trakāk. Kas mums ir vēl viens tāds pats. Jā. Tā kā es esmu tā, nu, vēl tā distancēti to visu daru, bet tur ir tā, ka tu atbrauc uz mājās, uzliki darbu somu uz galda, atvēra datorus, mēs liekam šķīvjus, tas tev papīri. Jā. Jā,
bet jūs esat mēģinājis?
Mēs jau mēģinājām runāt, mēs jau mēģinājām arī lūgt palīdzību mazliet šajā visā. Un tagad mēs mēģinām vismaz, cenšamies vismaz novilkt tās robežas un darbu atstāt tiešām darbā. Un pat, ja mēs strādājam mājās attālināti, tad mēs vismaz cenšamies to darīt citā istabā. Vismaz, lai psiholoģiski nodalītu atpūtu no darba, bet jā, mēs laikam divi tādi. Satikāmies.
Nu, man vēl ļoti svarīgi šķiet, tas viens ir tas, ka mēs arī, mums arī ir tas pats stāsts, kad ēdam galtas viesistabā ir noklāts ar datoru un visādiem dokumentiem. Viens ir tas, ka mēs tikai, nu labi, novāksim tos dokumentus. Bet tas prāts, es jau jūtu, tā, kur viņam ir tas prāts, ka viņš tā kā ēd un es saku, tad ir pirms vakarā kaut kāds nākamās dienas lietas jāizrunā tur ar bērnu vai tur jāved vai kas jādara. Un tad man arī ir nākamā dienā, tu taču man neteici, saka, lūdzu. Un kad viņam jau viņš ar prātu jau ir kaut kur citur, un mēs tur fonā tie mājinieki, tur blablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablabl
Nu, kā jums ir izdevies? Vai ir izdevies? Jo tu šobrīd vēl stāsti, nav tā sajūta, ka tu atskaties uz smieklīgiem humoristiskiem piedzīvojumiem pagātnē.
Nē, tā kā speciālisti jau teica, tas ir milzīgs un ilgstošs darbs. Tas nebūs tā vienā dienā sieva tagad kaut ko papukstais un tagad nākamā dienā viss mainīsies. Protams, ka nē. Un manā gadījumā tādas svarīgas frāzes no mana vīra mutes, kuras nāk, ir jā, es redzu problēmu. Vakar bija ļoti spilgts gadījums, kad viņš man mašīnā teica, nu, vispār īstumā to stāstu, pirms vairākiem gadiem viņš aizgāja no algota darba ar domu, ka nu, viņš strādās mazāk, jo viņš jau tad redzēja šo problēmu. Kas notika? Viņš atvēra 5 uzņēmumus. Ja? Jūs saprotat. Viens no tiem ir mums kopīgs. Mēs vadām vienu plašu bāru Vecrīgā, un tur arī esmu tā, kas visu laiku tā kā nomierinies, ja? Tā kā bišķiņ prātīgāk. Un vakar viņš pateica, viņš saka, sieva, zini, man paliks tikai 2 projekti. Es tieci, yes. Bet 2. Es saku, wow, kas te notiek? Ja? Bet nu, viņš lēnā, viņš saprot. Un arī mums otrais bērniņš aug lielāks. Un arī Ādams saka, ka nu, tētis strādā. Un viņam tas tā kā nu, nepatīk. Ja? Un, bet tas ir milzīgs darbs. Es nezinu, to nevar
tas
tā.
Ir grūti,
tas ir ļoti grūti.
Man vīram ir tā, ka, piemēram, viņam ir tā, ka vienu nedēļu viņš saka, zini, es laikam pārdošu tur divus traktorus, samazināšu apjomus. Paiet tā nedēļa, viņš saka, klausies, es atradu Norvēģijā traktoru, jābrauc apskatīties. Saka, tu tikko gribēji pārdot, un tagad tu gribi nopirkt tā kā vēl vienu. Un tas tā nu, patstāvīgi mainās tās domas. Bet es domāju, ka tur arī drīz būs izdegšana, tad iespējams mēs reanimēsim to visu un varbūt tad beidzot būs. Bet jo man liekas, ka cilvēkam laikam ir jānonāk līdz tā sajūtai, ka nu, ir par daudz. Jo es viņam cenšoties kaut ko pati skaidrot, protams, es pati esmu tādā pašā situācijā, mani nedzird. Un man liekas, ka ir jānonāk līdz tam, ka tu saproti, ka jā, ka tiešām ir jāpiebremzē.
Es ļoti ceru. Ka mūsu TV skatītāji, kas mūs skatās, var mācīties no citu kļūdām. Tas ir no jūsu kļūdām un nav jāsasniedz pašam tas zemākais punkts, lai pieņemtu šās lēmumus. Tāpēc iedodiet mums tādu padomu, formulu, kaut kādu mazo lietiņu, ko jūs esat ieviesuši savā ikdienā, kas palīdz, kas veido to dzīvi labāk, lai nav tiešām tikai un vienīgi jāstrīdās par to, ka tu strādā par daudz, ne, tu strādā par daudz un kad paliek viss pārējais pilnīgi otrajā plānā.
Tas, ko mēs ieviesām mūsu dzīvē, ir svētdiena, ir ģimenes diena. Un tas nozīmē, ka svētdienu mēs tiešām pavadām kopā, cenšamies bez telefoniem, bez datoriem, cenšamies arī vairāk runāt, jo es saprotu, ka mēs ar katru gadu runājam aizvien mazāk. Un tad tiešām šo dienu tā kā veltīt viens otram. Labāk pilnvērtīgi vienu nekā saraustīti.
Iet pastaigās. Tas ir tas, ko mēs darām. Mēs braucam uz mežu.
Mums, tur tu nepaņems datoru līdzi, tas ir pastaigas.
Tur diezgan grūti, un tur ir nav zonas pārsvērtījās.
Tas arī ir labs. Aizmukt ārpus.
Un darīt kaut kādas tādas lietas. Vienkārši mums ir sanācis tā, ka pēdējos gados ir mūsu bērni viņi nav lieli. Mēs nav tā, ka mēs varam paņemt, tad aizlaižam uz kalniem tur kaut ko tur. Nu, tad tu esi mūlis principā, tu nesi divas bērnas un tu vienu vēl cēlies rokas vēl. Nu, kā, nu, arī tas nav īsti atpūta. Nu tā, ja mēs ņemam.
Nu, jau tu esi kaut ko atradusi, kur tas vīrs arī nedaudz saglabā laimes sajūtu kaut ko nu, tajā visā. Jo viens jau ir nogriezis nost, bet tur jau un uzreiz tas nav risinājums.
Ne? Nu jā, šeit abi kolēģi šobrīd runā par to ģimeni, kā, kad ir kaut kāds brīvais laiks, tad kopā tas ir ļoti svarīgi, protams, bet Manuprāt, darboholiķim lielākā problēma ir tā, ka viņš nespēja būt pats ar sevi mierā. Viņš nespēja tā, ka pats būt ar savām domām, varbūt tiešām pasēdēt krēslā, kā tu teici, ar lielu piespiešanos pat grāmatu, ja, ka tas ir vienīgais. Bet nav tā, tas miers. Un kā es vīram vienmēr saku, tu pamēģini noķert no dzīves mazliet to kaifu, arī, ka tu esi viens vai mašīnā, vai, bet tas ir atkal tikai darbs pašam ar sevi. Mēs tie līdzcilvēki, mēs esam tur, mēs tur būsim, tas laiks kopā būs, bet ko es gribētu visiem darboholiķiem tiešām novēlēt, lai jūs dzīvojat mierā paši ar sevi, jo tad arī tie darbi būs vēl, man liekas, grandiozāki, vēl skaistāki un vēl tādi... vērienīgāki, bet jums ir jāiemācās pašiem būt mierā ar sevi.
Un maza lieta jāiemācās, ir jāiemācās neko nedarīt. Tā ir tik laba sajūta, ja to iemācās, bet tas ir ļoti sarežģīti. Un tur ir arī savu paņēmienu, tā kā varēsim kādu citreiz par šo tēmu runāt. Paldies, es zinu, ka jums ir jāiet strādāt. Tas nozīmē, ka raidījums ir galā. Vairāk par šo tēmu lasiet tv3.cl. Slīpsvīt ir Zilonis. Klausieties, mūs arī raidierakstu platformās paralēli varat arī strādāt. Šodien tas ir viss, bet jau nākamajā raidījumā redzēsiet.
Vai tu kādreiz mēģināji aizstāvēties vai to problēmu izrunāt ar tiem, kas tevi iebiedēja? Kā tas beidzās?
Šķiet, ka nemēģināju tādēļ, ka es mācījos valsts skolā.
Un es pilnīgi sajūtu to sāpi, jo es atcerējos to savu sāpi. Jā.
Kas notiek šajā bērnā, kurš uzsāk šo vardarbību, tas nav aiz laba dzīves.